čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ili teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušateljka pita da li one grijehe koje je ispovijedila i za koje se pokajala mora ponovo da ispovijede.
Pa ne. Sve što je rečeno na ispovijesti, ispovijesti sveta tajna, Bog je oprostio, normalno ako je za njih bilo pokajanje. Druga je stvar ako je samo ispovijeđeno, a za to nije bilo pokajanja, u tom slučaju bilo bi dobro da potraži zaista duhovnika i da mu objasni šta se dogodilo.
Slušateljka kaže da je muž od nje stariji 25 godina, imaju troje djece i u braku su 5 godina. Kada su željeli da se vjenčaju u crkvi, rečeno im je da crkva ne dozvoljava brak sa tolikom razlikom u godinama. I pita da li bi sada mogli da se vjenčaju u crkvi.
Pa crkva zaista dozvoljava razliku u godinama samo 15 godina, jer sve preko toga je praktično zasnivanje braka sa drugom generacijom. I zbog toga je ta velika pažnja crkve. Iskustvo pokazuje da velika većina brakova koji su zasnovani sa ogromnom razlikom u godinama ne traje dugo. Međutim, kada se ovo već dogodilo i kad već ti ljudi imaju, kako kažete, troje djece, zaista trebalo bi da onaj jedini koji može da odobri to vjenčanje, to je glava crkve, to je episkop, zaista bi trebalo da taj njihov parohijski sveštenik zatraži blagoslov za to, jer ima situaciju kada se to uz određenu epitimiju, dakle neku vrstu pravila molitvenog i određenog posta zbog učinjenog grijeha kada se to odobrava.
Slušateljka pita da li se proskomidija vrši na svakoj liturgiji i za žive i za upokojene.
Da.
Slušateljka sa Cetinja pita da li ženska osoba može da krsti muško dijete.
Svako ko je pravoslavno kršten može da kumuje drugom. Kum je u stvari svjedok vjere pred sveštenikom. Ako je dijete u pitanju, dakle neko ko se i obavezu da će brinuti o njemu, ako odrasla osoba u pitanju, onda je svjedok da je vjera toga koji se krštava ispravna. Dakle, svako može da krsti bez obzira na razlike u polu i godinama, s tim što neka praksa crkve ipak preporučuje da, koliko je to moguće, drži da kumovi budu istopolni i da budu otprilike nekakvih razumnih generacijskih odnosa. Dakle, da ako nije neophodno da recimo dijete ne krštava nekoga starijega čovjeka, ali kažem i to je moguće kada drugog rješenja nema, ali dakle da budu istopolni zbog mogućih nekih problema koji mogu da se jave u budućnosti. Sa ovim istopolnim kumstvom, dakle ti problemi bi bili izbjegnuti. Kum je na neki način duhovni otac, i onda je mnogo lakše povjeriti se osobi koja je istog pola, ako treba već nešto da vam pomogne u nekom duhovnom životu, nego onoj koja je suprotnog.
Slušalac pita kako komentarišete priče u Srbiji o novom i starom bogosluženju, otvorenim i zatvorenim dverima i glasnom i tajnom govorenju molitava.
E, hvala Bogu, to još ovdje kod nas nije počelo. To je jedna zamka za vjeru u Srbiji koja se dešava već zadnje dvije godine otprilike. Eskalirala je tu negdje prošle godine, a zaista priča je, sama po sebi ne bi bila vrijedna pomena da se toliko ljudi nije uključeno u to i da se toliko ljudi nije oko toga toliko zanijelo. Dakle, priče su da li treba na crkvenom bogosluženju otvarati carske dveri ili ne treba otvarati. Kažem, priča je toliko nevažna za svetu liturgiju, ako hoćemo da gledamo suštinski, jer sveta liturgija je tajna carstva koja dolazi i jeste među nama, tajna u kojoj vjerni donose hleb i vino i molitvom sveštenika i čitave zajednice hleb i vino se silom Duha Svetoga pretvara u tijelo i krv Hristovu i vjerni se pričešćuju tijelom i krvlju Hristovom, tijelom i krvlju živoga Boga i praktično zadobijaju obećano carstvo, predokušaju ga i okušaju ga. I tu, da li se tu otvaraju ili zatvaraju dveri, toliko je nebitno da je o tome teško pričati u okvirima ogromne tajne zvana sveta liturgija i tajna spasenja čovjeka. To su nekakve radnje koje se obavljaju ovamo ili onamo i zaista nisu toliko bitne. Evo za primjer, za 7 dana dolazi Vaskrsenje Hristovo i čitave te nedjelje dveri crkve su otvorene, čak i izvan bogosluženja. Prema tome, oni koji zastupaju ideju da je to jako bitno da dveri budu zatvorene, evo neka odgovore na to šta se dešava tu za vrijeme vaskršnje službe i čitave nedelje po njoj. U svim pravoslavnim crkvama, u svim hramovima, u svim manastirima, dveri su svijetle sedmice otvorene i nema nikakve tu razlike. Prema tome, suštinski taj problem ne postoji. Što se tiče ovoga drugoga javnog i tajnog čitanja molitava, to je jedna praksa koja je praktično neke vrste možda i lenjosti koja je ušla u crkvu, ali u svakom slučaju jedna vrsta pristupa svetoj tajni koja je podrazumijevala da ili da su svi vjerni znali o čemu se govori, pa su te molitve na neki način stavljene po strani, dakle sveštenik ih sam za sebe govori, uglavnom u sebi, a vrlo često ih uopšte ne govori. A s druge strane, ipak su te tekstove pisali sveti oci da bi ih vjerni čuli. Nažalost, uglavnom je po manastirima nastala ta praksa tog takozvanog tajnog čitanja tih molitava. U današnje vrijeme, kada ljudi hoće da zaista uđu u tajnu Hristovu, mislim, a to je moje mišljenje, sad nikom ga ne namećem, kao što ni naš mitropolit ne nameće nikakvo pravilo u pogledu toga nijednom od svojih sveštenika. Dakle, da bi bilo dobro radi napredovanja u pobožnosti, radi ulaženja u tu tajnu, radi urođenja s Bogom, ipak slušati te molitve, jer one mnogo pomažu u pobožnosti. Sigurno one nisu nikakav grijeh ako se čuju, to nije nikakvo dijeljenje svešteničke službe vjernim, kako neki danas govore, već naprotiv ulaženje u tajnu, objašnjavanje te tajne. Za dokaze, pogledajte Jakovljevu liturgiju, prvu liturgiju koja je napisana na zemlji, u kojoj se sve te molitve čitaju na glas.
Da li pouke svetih otaca iz prvih vijekova mogu da se primijene i danas, pita slušalac?
Svakako. U stvari, bolje bi pitanje bilo da li se od vremena svetih otaca promijenio svijet do danas. Dakle, da li njihove pouke idu u jednu drugu realnost ili ne. Međutim, suštinski se ništa nije promijenilo. Suštinski i dalje čovjek živi i bori se sa grijehom u ovakvom ili onakvom okruženju i pouke svetih otaca, koje su pouke zaista ogromnog iskustva, doživljenog iskustva, na neki način žrtvovanja sebe i za to dobijanja od Boga istinskog života, to su pouke koje su od prevashodne važnosti za sve nas danas. Ako gledate da je to nešto bilo u četvrtom vijeku, pa pomislite, drugačije je tad bio svijet. Evo, pogledajte šta govore i sveti Anton i sveti Agaton, Pimen Veliki i Makarije, pa ćete vidjeti da sve ono što su oni govorili i danas predstavljaju naše okosnicu naših problema i njihovog rješavanja.
Da li je najveći grijeh našeg vremena u stvari taj gubitak osjećaja za grijeh?
Pa ovo je duboko rečeno. Jer kad čovjek izgubi osjećaj za grijeh, više tu nema nikakve borbe sa grijehom i praktično već počinje satanski život. Ali činjenica da savremena civilizacija punom parom i ubrzanim tempom radi na tome da se izgubi osjećaj za grijeh. Dakle, na sve moguće načine se grijeh pokušava da se proturi kao nešto drugo, kao nešto što je ljudsko pravo, kao nešto što je praktično izbor čovjeka, a u stvari u pitanju je grijeh. Civilizacija u stvari samim tim pokazuje samo da je u palom stanju i da ono u čemu ona živi, to je ono što mi treba da nadiđemo. Dakle, Vladika Tanasije je sad skoro držao neko predavanje u Podgorici i divno je rekao, kaže, on tako malo pitoreskno se izražava, pa kaže za đavola da je on mangup, kaže, ne vjerujte njegovim slikama, on hoće i Boga da prikaže nama onako kako ga on vidi, tako da mi ne bismo njega osjetili kao svoga spasitelja. Je tako i s ovim osjećajem za grijeh. Koliko više smo u molitvi, u crkvi, koliko više držimo zapovesti Hristove, sve će nam biti jasnije šta je to grijeh i praktično koliku on vlast ima na nama, koliki trud treba da uložimo da se njega oslobodimo i da zaživimo životom blagočešća.
Koliko grijeci naših predaka mogu da utiču na našu životnu situaciju, na neslogu u porodici, svađu, razdor i slično?
Pa mogu mnogo. Znate, recimo, kad pogledate koliko su, recimo, važne stvari koje su se u nekoj porodici dešavale generacijama, recimo ako u nekoj porodici bilo mnogo svađa, bilo recimo razvoda i tako dalje, nove generacije moraju da se zaista iz petnih žila bore da se to ne ponovi. Zato što je praktično dat jedan impuls. Ja ne bih smio da kažem da su to grijesi naših predaka koji su negde u našim genima. Prije bih rekao da, mislim, ovo što smijem da kažem, da je to u pitanju vaspitanje. I kroz to vaspitanje, zaista šta se provuče, to je nešto se provlači generacijama. Ako je generacijama neka porodica, što se kaže, bila na glasu, ako je bila poznata po blagočešću, po dobrim dijelima, po pobožnosti, očigledno da nove generacije neće imati neku strašnu bitku oko toga, već to ide na neki način, data mu je sfera interesovanja, ako tako da kažem. Međutim, ako je bilo suprotno sve, onda zaista lavovsku borbu moraju da vode generacija. Danas je nažalost mnogo takvih, da bi se rodili s Hristom, da bi praktično postavili temelj koji im u prošlim generacijama nije bio postavljen. Sigurno da takvi ljudi koji se tako bore imaju veću nagradu od Boga od onih koji su praktično bez borbe ušli u ovu arenu i praktično već vide cilj pred sobom. Ovi ljudi su borci i treba im odavati pažnju, priznanje.
Zbog velikog broja pitanja koja su večera stigla u našu redakciju, produžit ćemo malo emisiju kako bi otac Luka uspio da odgovori na bar jedan dio pitanja. Evo sljedećeg, šta je to duh uninija i da li su uninije i depresija isto stanje?
Ne, uninije, kako kažu u ovim knjigama monaškim i svetodačkim, to je sveobuhvatna smrt za monaha. To je neka vrsta čamotinje koja ulazi u srž čovjeka, u stvari bukvalno djelovanje đavolsko koje sprečava čovjeku i da vidi svjetlost, da vidi da svoje spasenje nekako nazre, da jednostavno praktično mu blokira svakakvu aktivnost. I to uninije ipak možemo reći da se uglavnom odnosi na one koji se bore u duhovnom životu. Dakle, teško da će neko ko ne živi u pustinji ili bar u, da kažem, nekom manje prometnom manastiru ikad osjetiti šta je to uninije. Stara Ciluan kaže da se podvižnici najviše po tome gledaju kako se nose sa tim kad se pojavi to uninije. Dakle, to se ne daje svakome, ne daje se čak ni svim monasima. S druge strane, depresija, naš starac Tadej, sveti čovjek naših dana, govorio i praktično riješio problem depresije time što je govorio da je to kombinacija misli. Dakle, jednostavno, đavo vas navodi na jednu misao, pa na drugu, i onda kad ih spoji sve, vama se čitav svijet čini crn i praktično nemate nikakvoga izlaza. Uglavnom je to potpuno bezrazložno. Potpuno bezrazložno. I umeju da kažu neki od otaca, kaže, to vam je kao kad, recimo, imate jednoga mrava na stolu, mrav ko mrav, ništa od njega, e onda dođe đavo i stavi lupu na mrava i odjednom vidite čudovište. I to čudovište koje je, ne znam, i dlakavo, i opasno, i brzo, i tako dalje. E, tako on isto radi i sa našim gresima, i sa našim nekim teškim mislima, i praktično pravi od komarca magarca, a u svemu tome nema realne opasnosti. Iskušenja zaista mogu da budu teška, ali kada je depresija u pitanju, to je uglavnom jedan nepostojeći svijet, tako da kažem, koji je izuzetno opterećujući, izuzetno opterećujući, i protiv koga se to zaista i teško boriti, ali svi se ipak bore zato što je to teško stanje i praktično većina i doživi da vidi tu pobjedu. Ali evo ovo što je stara Stadi govorio, da praktično treba samo raskinuti taj lanac misli. On je čak govorio, kaže, pa pjevušite, kaže, kad vam dođe to, vi pjevušite, to tako, probajte da ne pravite kombinacije od misli, raskidajte to i depresija kao depresija će otići. Normalno, tamo gdje postoji radost življenja u Hristu, gdje postoji blagodarnost za to što nas je Bog pogledao, za to što nas je Bog stvorio, dao saznanje u srcima našim da On postoji i da On živi Bog, tamo toga nema ni traga. Ali tu dolazi kao iskušenje uninije, kao demonske borbe protiv onih koji rade na svom spasenju. to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.